السلام عليكم. أعرف كيزار أنت شو اللي صون هذا ممكن الليتراتورة يطلو صون صون. شيب جوخ كله في الليتراتورة. جيب كو راع وباج إن معنى يجي ترجمة هبون هب راع واتين ما تصل ليترا قاي قاي يجي ليترا حرف أبرو جو كله بو. هلي بحرف أبرو براع يبو عربي وصباج رفيس حرف أبلا. عربش بيهرات ليش ونسيت ديسير جو قاعدة حرف أمنتو. اصل شبه كارب لاتين راعو معنى عرب اسقان عرب جبيتش چوني بيان تز كولبو عروس الحرب بو كوالو نيشلر اوار ما تصو هيل نورو بي خرب گوياگي قوا قادو لل قورقبوز عدم ما تصو هار تلگورني راع بي گورو اون هي چوبري جيگي دي سوق اون قارب گيل كو تصو گهارون ارگاد ولدان سبز نيشلر چاق بيچه د بات بو هي ما تص نيشلر د شالارو گوابم سودو صبو گيب ابن سير ماتسلو بيچيسي راعب زو ناقرة تيلسو سلوار الدا ياغي قاموسل دا راشتا سيسيق ان چيار ماتسس راج رو راعب راتني اسليب قاعد دو عرب عروس فارس تورك لاتين وخاسكو انترنت واتسريت رو تخنالوگي زو عصر و انجليس واتسوگي دو پاچار قزو راعب راج عربكو هليب عمير گو بيچي دب گولي ماتسلو سليق اسليق الاسال وقوانا نسير قدار قبطسا شعير زبطسا وعليم زبطسا راچون کومیکل سے عرب و عروس راعبین خاص کر عرب سکندان چول حریات او سبس اور از ادبیات ہے جب کو ادبیات لٹریچر ابرو جو گی بو قیمت او حق اس کوار بگل فکر بھی فصیح ہے صول سرکہ ده قاتل بو واتل ده قوم اح ان صول دان ده رو قوا قوا ما تصو ہے قیمت فکر چی چی سو کہ تول اوات عروس ہے باتن گی عرب ہے باتن گی لیتراتوری او تبی انسانیت الحوره مساله بو چی است تربیت لی هلیب تربیت لی ابرو بجو بیت اقی چی است توت سکویش ابا بگی اصلیک ابا بیان مسلار کولارو هی بو چی است راک الدا چول دخ مثال الگی راچون ابرز الگی عوچون گروی الگی ارگون خار بی دا کچ او دا یاگی پیسی الگون عمرو بی خیزابی سور رب سورم بیرچن بیرچن بی خیزابی هلو مراد او پچال قصازم بو لیتراتوری ابسون پریزیدنت اس خاصر اوکاز کی خوان Или хеп литература указал гун президент толцин хечем замал да нихер умумуз уги хабу караб. Ама умумуз хел асарал ургун рақалу гурет хару карал. Хакиқи хужамуз дат адрижар ору кана. Хел даги абуан халкиеб каузу хумар абун. Аслиеб байда хел маслабыз маслабыхи кочоқи ва ахюнтуна. Хел срак алды ичан адамыз да. Масал сунду улу бижараб ахараб ва халка цунараб жуколеб хочвар ил кеч. Шивжу ел нитлия рахулеб. نیسته راول بو عصت و بس خالق اش معنا خانس تولب خیانت بوجو دریک و وحشی لی توی برقالس خوشبال برقالس به هر چیز لی قادر تونه ادای این کانی تصار خویز بیچان گویی و ارکن لیس عل قتله هبت آدی عن هبی و کچ اش آهی عموم زو اصلیش لش خوشبال ال رو کن لش بکن معرض زو قتله ریق و تیمور دیگی پرس زو شه ندیر دیگی عروس پچان نیکلای دیگی سوگید ول چپاد وزو گزوم ویل دادنده. آنت آن سون زو قتل از آزا چی است ول بیل. هل دی ملت کوتانک آزون هنارش و عموم زو تربیت قدر تون زعفن. این جیت لیگون لخت ول دس خیلت اسبیشم. عدال گروت عدال اون رو خوشبارت سن ناسل وز دی خیتاب هبلی بگم. خیانت تبت آسی و اقاب خانسی خالق آسی خود ال دور کتی بیتن. ارکن سی بود تلو تلو واسه ستلیل دیر خبر اتصالیست تریان. تو نگوره هل ناسل باز ناسل بخه. آوار از او تاریخ بید و تبیه سر بکنم. پایت از آب خه عموم خوانی که خلق اصول ریکس. هزول به هر چیه بی بگو چاگو. جالگو شپانی که نیسر شواسو شمیل توک ابرو حالتو لبو. هب کین نبگو بو خلقیه بکاوزو هنارش لیتراتوری نیسر عموم کتایسی مثال. حریت پیرون خدوب اسسر و سوسیالیسم از قدر قبض اد قایم سی پچال قص بوسنا پچال قص قدر قند امن انسان سوس وات ان در روتی کوتاز رحمت قوتلی و وات سلی کو دوه بیزگی هب هبی سوق تخال گرا قن تخال گ جندی خ گروسن قدر قنس گنارار گتلونا حاصل کلام اوکا اس قدر قن و قدر قنس اوکا حاجات وکنا لیتراتور اس و سایت اس پاتریوتل گ کوتانا عدد بیچاره بودیم چون وقت آنی برگدا برهنسی عروس اوچیتیل سپسند ابرو پیکر ای تربیت لس برهن ابرو معنا نیست آب نخواب باید بیفود ایسان اسون لیتراتوری سوسون بکنن کی نخواه تربیت طلب نیسته لیتراتوری است بگیش آخر بقوع سون دژانب دغستان تا خالق قبول ابرو سونگی خیسا کج رازم پیس رمان هل قشنا وتصوها وجي تقدروا خبيجي رشوات شعيجي هل شعيجي معيشة العويا حريخ ولا خاب صيك أو تضاع غدور أو شعي سير روك أقوى هل ريح زور أو أسهل ريح ولا هجوا يا تني دي درة توار جوي شروجي لولي ثوارو خالق إيل قول الفايت أو خطون هجوا خالق أو دهيز قار مخي ثالب هجوا عجائب الصوم بك أنا هبل ترى توريت الصوم خبرت لك برايجي محمد بيسو علي وإركين لراديو لما حد قوى